Milane, v nakladatelství Arbor Vitae vyšla tlustá knížka vašich portrétů od roku 77 v podstatě až do současnosti. Co pro vás tehdy ten portrét byl, co pro vás znamenal? A co pro vás znamenalo portrétování svých přátel, blízkých, známých?
No, já jsem měl zájem na portrét v mnoha periodách mé tvorby, a to, protože se považuji za společensky zapojeného umělce. Rád jsem s lidma, s kterýma jsem seděl i u stolu, jsem si udělal prostě jejich kresbu. A byla pro mě ta kresba takovým disciplinárním zařízením, že jsem vždy měl u sebe nějaké skicáky různého formátu a v nich jsem dělal věci, i které už byly vystavitelné, čili ta kresba byla pro mě vždycky umělecké dílo, které může mě zastoupit kdykoliv vedle malovaného obrazu, které je spíš jako takovým tím v uvozovkách lepším uměním. Jo?
Jak se ta kresba proměňovala jednak časem, ale je jednak taky díky místům, na kterých jste žil, ať už to byl Řím, nebo New York, nebo Düsseldorf?
Já jsem byl kresbou vždycky fascinován a protože jsem často cestoval a měnil svoje bydliště podle atraktivnosti těch míst, kde jsem se pohyboval, i podle výstavních možností, když přišel nějaký galerista a dal mě velkou lukrativní nabídku, že třeba když namaluju 30 obrazů za rok a on by je potom všechny koupil, tak jsem se rozhodl v tom místě zůstat a radši jsem se tam opravdu zabydlel, jak se říká, a stal jsem se prostě částí tohoto nového ambiente. Tak se stalo taky v Římě, kde jsem žil 3,5 roku a tam jsem portrétoval automaticky všechny lidi, s kterými jsem měl co dělat, ale i neznámí. A to samé bylo i v New Yorku anebo v Kolíně nad Rýnem.
Jak se v Římě do těch portrétů dostávala antika, s kterou jste se tam setkával?
No, když jsem měl jednou výstavu v Římě, poprvé jsem přišel do tohoto věčného města, tak jsem byl úplně pozitivně šokován, jak ke mně promluvila minulost. Já jsem žil v Kolíně nad Rýnem a to je sice jedno z nejzajímavějších německých měst, ale je to město nové a není zrovna atraktivní. A když jsem přišel do Říma, tak jsem zjistil, že Řím je vlastně, trošku mě připomínal Prahu tou svou masivní historií a tou moderností, která to město prostupovala. To znamená automobily, komunikace, móda. Je to pulzící město, které má 4 miliony a přesto se tam procházíte jako v muzeu. A když jsem měl tuto výstavu, tak jsem se rozhodl, že do Říma pojedu znovu a vyvinuli se z toho 3 roky. Přičemž první rok jsem nedělal nic jiného, než že jsem chodil muzeama a šel jsem tam po stopách Picassa, Angre, všechny muzea jsem tam navštěvoval prakticky permanentně a nacházel jsem neustále nová a nová vodítka a korespondence k mé tvorbě a k modernímu umění, protože i v Římě žilo mnoho současných italských moderních konceptualistů, lidi od Arte Povera, a já jsem je všechny poznal osobně. No a protože jsem byl v Itálii už velmi známý, prakticky jsem tam za těch 20 let určitě rozsel aspoň 300 děl, které jsou teď v soukromých sbírkách, tak jsem dostal nabídku od galerie Lanuova Pesa, že ty kresby, které jsem dělal, že by jich část koupila a že bych tam udělal nějakou pěknou s publikací spojenou výstavu. A tím jsem uzavřel moji činnost v Římě, přičemž jsem zároveň v té době vystoval jak v New Yorku, v Kolíně nad Rýnem, anebo v Madridu. Takže je to taková činnost, když bych jim měl popsat, že je umělec svým způsobem takový cestující kočovník moderního rázu, že finančně jsem byl zajištěn, protože jsem neustále prodával a mohl jsem si dovolit najmout si opravdu velmi drahé studio mezi Piazza del Popolo a Piazza di Spagna, to je úplně v srdci Říma, který bylo dost drahý, ale za to mělo to atmosféru a v tom samém domě, to jsem se pak dozvěděl, měl svoje bydliště i Pablo Picasso, který tam cestoval se baletní skupinou Diaghileva, když se seznámil s Olgou Koklovou. A tehda, jak se říká, začal být nevěrný svým kubistickým názorům a začal malovat klasicisticky, což byl velký šok. Ale nebylo to ojedinělá reakce od Picassa, protože takzvaná neue Sachlichkeit, neue věcnost v Německu a všude ve Francii začalo se malovat najednou zase figurativně. Čili ta figurativnost má svoje opodstatnění už v 19. století, že se vždycky malíři vraceli třeba v klasicismu nebo v neoklasicismu k Rafaelovi, anebo se vraceli k Rubensovi, nebo se vraceli k antice. Čili ta figurativnost byla braná jako takový pomocný krok navázat zase na figuraci uprostřed té moderny, která naprosto ulítla do té abstrakce a do libovolnosti. Protože 20. století, jak víme, bylo plné různých vynálezů, které jsou úžasný, ale ta figurativnost byla taková, jak bych řekl, neustále se vracející takový katalyzátor doby, který udával zase vztah k těm velkým kolům dějin umění, která se pomalounku točí.
Kdo byli vaše modely pro ty portréty?
Moji modely byly částečně lidi, kteří mě přeběhli, jak se říká, přes cestu, ale byly to taky múzy, které jsem měl. Já jsem třeba byl na Sri Lance, na Ceylonu a tam, když jsem úspěšně prodal takový konvolut kreseb na jeden obchodní dům, najednou jsem měl dost peněz, tak jsme si mohli dovolit cestovat do New Yorku a do střední Asie a jeli jsme na Sri Lanku na 2 měsíce a tam jsem maloval ku příkladu moji múzu a taky ty domorodce. Jo. Tak to jsou kresby, které vznikaly ve skicácích, které jsou právě zobrazeny v naší publikaci od Arbor Vitae. Jsou tam hlavně věci zastoupené, které nebyly vystavovatelné, to znamená uvězněný v těch blocích, ale v naší výstavě máme jenom část toho, to znamená ty separátní listy. Jinak v naší výstavě máme vlastně kresby a portréty namalované olejem.
Vy jste ovšem maloval své modely i v ateliéru, že jste je posadil a oni museli vydržet.
Samozřejmě malování podle modelu bylo pro mě takovým, jak se říká, velmi oblíbeným klasickým prostředkem, jak vyčíst z modelu bez pomocí fotoaparátu to téma. A dělo se to dost na takový úspěšný rovině, protože jsem měl důvěřivost těch lidí, kteří se ke mně posadili. Když někdo nechtěl, tak jsem ho nikdy k tomu nenutil. Jo. A nebyly to dlouhý sezení, protože já jsem získal takovou kresebnou zručnost, že některé kresby, protože byly lineární, byly dost svěže a rychle hotové.
Vyhazoval jste některé kresby? Ničil jste je?
Já jsem většinou nikdy kresby nevyhazoval, protože jsem toho názoru, že i když jsem někoho kreslil víckrát, tak vždycky na 3x jeden z nich byl určitě velmi podařený. A když nebyl podařený, tak dneska už ty rozdíly dost mezi nima zmizly, protože někteří diváci cení třeba nějakou právě nedokončenost na kresbách, jak to Cézanne ve svém umění prosadil, že i nedokončenost, kterou potom Matisse si vzal jako takový hlavní estetický kánon ve svých obrazech, tak právě ta nedokončenost je svým způsobem nosič toho jeho umění. Takže jsem nevyhazoval. Já jsem vždycky hlavně produkoval a vesele kreslil, protože to je pro mě největší nejenom pracovní zapálení, nýbrž je to jakási meditace vlastně, kdy můžu nerušeně pomocí linie a ploch anebo barev vyjádřit velmi rychle ideu, která je v olejomalbě ne tak lehce proveditelná.
Jaké techniky kresby jste používal? A co vás z těch technik nejvíc baví? Nebo co máte nejraději?
Já jsem používal prakticky všechny techniky, co mě byly k dispozici, od čínské štětcové malby s tenkým štětcem, od různých tužových kreseb, měl jsem taková zajímavá japonská plnící pera, plnící štětce, který mohli likvidní linii vytvořit, aniž bych musel namáčet. Čili vznikla taková melodická linie černobílá, ty jsou hlavně ty obrazy ze Sri Lanky, ty portréty, a nebo jsem pracoval s takovou propiskou, která se jmenovala Rolle, která měla úžasnou stopu a tím jsem mohl prakticky dělat věci, které se podobají dneska k nerozeznání perokresbě, kterou dělal taky Picasso a nebo jiní, protože my máme moderní materiály a nádherný pastely dneska k dispozici, voskové a rozmalovávací, akvarelový, voskový a nebo křídový a tyto všechny techniky jsem používal, včetně pastelek a někdy jsem je často pomocí fixek mezi sebou měnil, že jsem jsem kombinoval i nejnemožnější techniky, protože na papíře to prostě jde. A jak se můžete podívat v té knížce, tam je to taky dost dobře zvolený, celá ta kreземná tvorba je tam rozdělená do různých period. Třeba v Holandsku jsem maloval modrou takovou fixkou, kterou jsem potom dokončil dvěma modrejma tmavšíma barvama, takže to připomínalo ty delfský kachlíky. To byla celá perioda, která je udělaná modře. Ale jinak v Itálii jsem hodně kreslil jako lineárně, protože ta linie, k tomu mě inspirovalo to slavné muzeum in Via Giulia. Tam jsou ty etruský vázy s těma úžasnýma atletama, lineárně nakreslenýma, který na těchto vázách už 2000 let starých fascinovali už i Picassa a Ingres, který taky strávili v Římě dost dlouhou periodu života. No, jak jsem chtěl říct, ten Řím mě dodal největší input a impuls k mojí tvorbě, když jsem se pak vrátil zase zpátky do Německa a do New Yorku, že jsem byl vyzbrojen kreznou zkušeností, s pomocí které jsem se mohl vrhnout na kterékoliv téma, které mě prošlo hlavou, v kterékoliv dimenzi a velikosti, protože ta zkušenost v kresbě má jednu vlastnost, že dovolí umělci dělat vlastně, co chce. A proto je Picasso takový úžasný duch, protože on byl jeden z nejsvobodnějších. On byl ještě dítě 19. století a když přišel do Paříže v roce 1900, v podstatě se stal největším modernistou a roztříštil tu formu 19. století do kubismu a začal vlastně jako první inspirovat abstraktní malbu. Ale zároveň nepřestal nikdy kreslit figurativně a to bylo jeho velký štěstí. On to taky sám ironicky a s úsměvem komentoval, když se podíval na svého kolegu Miroa. Řekl, že Miro tím, že se dal na tuhle naivní abstrakci velkoformátovou, že vlastně je to dekorativní malíř, který zůstal ve svých dětských letech, jako ten malý námořníček, který před sebou roluje tu obruč na dětském hřišti. Takže Picasso byl jako chytrej v tomto smyslu, že když přišel za ním nějaký handlíř, galerista a říkal, namalujte trošku něco úplně abstraktního, hlavně ty americký to chtěli. Tak on říkal, no to neudělám, protože já mám rád vždycky něco figurativního, i v té největší abstrakci. Takže to byla jeho veliká síla, že s tradicí nepřestal nikdy komunikovat.
Co máte rád vy?
Já mám rád všecko možný. Já miluju díla, které mě oslovují i od mých kolegů a myslím si, že každý něco jednou výborného stvořil. Nemůžu říct, že by někdo byl nějak můj idol nebo tak. Ale samozřejmě jsou tady lidi, který jsem vždycky obdivoval, ale kvůli jejich výsledkům. I v českém umění je řada umělců, který vyloženě velice respektuju, ať to byl Kubka, nebo Mucha, nebo Kubišta, anebo i současnější umělci mám velmi rád i lidi, kteří pracují úplně odlišně ode mě, jako Františka Skálu, anebo Pavla Brázdu. Já si myslím, že umělců je mnoho, ale ne všichni dokážou se dostat do současnosti nějakým vehementním, nezapomenutelným způsobem, jak to udělal třeba Andy Warhol nebo Salvador Dalí. Ale nicméně historie je na to, aby těm umělcům třeba i pomohla. Opravdu, jestli byli inovativní, anebo jestli to byly jenom druhé nebo třetí housle, jak se říká.